Božie slovo si prečítame v Markovom evanjeliu, alebo z Markového evanjelia, 8. kapitolu od 27. verša. Marek 8, 27. Ježiš sa vybral aj s učeníkmi do dedín pri Cezárei Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal, za koho ma ľudia pokladajú? A odpovedali mu, za Jána Krstiteľa. Jedni za Eliáša a iní za jedného z prorokov. On sa ich opýtal, a za koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal, ty si Kristus. No Ježiš im dôrazne prikázal, aby o ňom pred nikým nehovorili. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi, zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol na bok a začal mu dohovárať. Ježiš sa však obrátil k učeníkom a Petra pokarhal. Choď za mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život? Za čo môže človek získať svoj život? Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätými anielmi. Tento týždeň zomrel legendárny slovenský hudobník Marian Varga. Myslím, že mnohí si ho poznali, alebo aspoň jeho hudbu, jeho diela. A v televíznej relácii Pod lampou sa rozprával Štefan Hríb s niekoľkými ľuďmi, ktorí ho poznali, a ten posledný, ktorý tam bol na rozhovore, bol práve Daniel Pastýrčak, ktorý mu veľa pomáhal v jeho živote, bol to jeho priateľ, a Marian Varga chodieval aj do kaplnky, občas aj tam hrával, vystupoval. A Štefan Hríb sa rozprával o Marianovi Vargovi a o tom, ako s pribúdajúcimi rokmi a aj chorobami duchovné otázky zrazu pre Mariana Vargu dávali iný zmysel. A raz tak spolu sedeli a Marian sa pýta Daniela, Daniel, je Boh alebo nie je? Daniel v tej relácii, ako to popisoval, tak hovoril, že to bola aká zvláštna chvíľa, pretože Marian ho prenikol pohľadom, takým pohľadom, v ktorom cítil, že nemôže si vymýšľať, nemôže hovoriť nič iné, len pravdu, a že to on spozná, že to je pravda. A tak povedal v podstate len jedno jediné slovo. Je. Je Boh. Existuje Boh. A potom sa ho Varga opýtal, ako sa to stalo, že ty ateista si uveril v Boha. A tak mu Daniel mohol rozprávať ten svoj príbeh, príbeh svojho života. Vy, ktorí ste nad 50 rokov, tak si asi poznať, pamätáte tie turbulencie, ktoré Daniel, keďže bol z tohoto zboru, to, čo zažíval, prežíval, ako odišiel preč, ako sa vzdialil Pánu Bohu a ako ho nakoniec Boh našiel. A on mu to všetko pekne porozprával. To, aby sa dostalo k takémuto rozhovoru, za tým bolo aj dlhé priateľstvo a Daniel dostal šancu hovoriť veľmi otvorene, veľmi úprimne niečo, čo Marián od iných ľudí veľmi nezobral. Keď sa Pán Ježiš pýtal nejaké otázky a v tom našom texte sa pýtal takú zvláštnu otázku a pýtal sa teda tých svojich učeníkov, tak čo ľudia hovoria o mne, kto som? Možno taká tá podobná otázka, ktorá zaznela od Mariána k Danielovi a keď sa ho pýtal, teda či existuje Boh, alebo kto to je, alebo povedz mi niečo viacej o ňom. A keď tá otázka zaznela, tak všímame si aj ten kontext, do ktorého bola zasadená, pretože predtým môžeme vidieť, ako bola uzdravená dcera Syrofeničanky, potom uzdravenie hluchonemého, potom veľké nasýtenie zástupu 5000 ľudí a uzdravenie slepého. To keď si pozriete Biblie, chronologicky to tam vidíte, tieto príbehy. Ja to som zobral, tie 4, mohli by ste si ešte ďalej listovať alebo scrollovať svoje Biblie. A do tejto situácie, alebo po týchto udalostiach zaznieva tá otázka Pána Ježiša. Za koho ma pokladajú ľudia? Čo hovoria ľudia o mne? Kto som? A je zaujímavé, že tá otázka bola takto položená, pretože v podstate ich to k ničomu nezaväzovalo. Oni mali len zhodnotiť to, čo hovorili iní ľudia. A tak sa dozvedáme, istá skupina tvrdí, že si Ján Krstiteľ, že si vzkriesený, ten, ktorého nedávno dal Herodes popraviť a ten vstal z mŕtvych a preto robí také zázraky. Iní zase hovoria, že to je prorok Eliáš, ktorý mal prísť, aby obrátil srdcia otcov na synov a srdcia synov k otcom. Ježiš pri inej príležitosti sám povedal, že tým druhým Eliášom bol vlastne Ján Krstiteľ. A iní ľudia sa domnievajú, že Ježiš je nejaký veľký prorok, významná osobnosť, možno taký niekto, ako bol Mojžiš. To bola výrazná osobnosť v židovstve. Niekto, kto tu už bol, ktorého Pán Boh skriesil, ako keby taká nejaká reinkarnácia tu fungovala v tom židovstve. A keď toto si Pán Ježiš vypočul, tak sa pýta potom tých svojich učeníkov priamu otázku. A pýta sa, no a čo hovoríte vy? To je jedna vec, čo hovoria ľudia. To je dobré. Môžete si z toho niečo zobrať, ale povedzte mi, moji priatelia, povedzte mi, čo si myslíte o mne? Kto som? Čo sa deje tu v Izraeli práve teraz? Čoho ste svedkami? Koho ste svedkami? Čo to tu je v tom našom prostredí? A prečo ste vlastne tu so mnou? Viete to nejako uchopiť, zadefinovať? Tak si to predstavujem, že nastala taká krátka posvetná chvíľa a potom Peter, ten, ktorý nemusel ďaleko chodiť pre slovo, ktorému to myslelo možno veľmi rýchle, alebo možno niekedy rýchlejšie hovorilo, ešte ako myslelo, ale v zápätí teda hovorí, ty si Kristus. Ty si ten božský král Izraela, na ktorého sme stáročia čakali. A všetko to, čo robíš, čo učíš, čo hovoríš, čo žiješ, je svätá pravda. Preto ťa nasledujeme. Peter vlastne mene všetkých tých svojich priateľov, učeníkov, vyznáva kresťanskú vieru, vieru v Božieho syna, vieru v spasiteľa Ježiša. A potom to vyznaní pán Ježiš, tak znovu si to tak predstavujem, tak sa usmeje, potom sa zamračí a hovorí, ale nikomu to nevravte. To, čo viete vy, toto nikde nehovorte, to si nechajte pre seba. Prečo? Prečo to nemali hovoriť ďalej? Prečo sa o tom nemali zdieľať s inými? Možno to bolo preto, že ľudia mali veľmi deformovanú predstavu o tom, aké je skutočné poslanie Mesiáša. A ako ukazuje náš text, tak tí samotní učeníci mali tiež tú svoju predstavu do určitej miery zdeformovanú. A myslím si, že mnohí kresťania v tej dnešnej dobe, tí, ktorí prichádzajú do modlitební, do kostolov, do chrámov, a tí, ktorí sa hlásia k Ježišovi ako svojmu pánovi a učiteľovi, majú zdeformovanú predstavu o tom, kto a aký je Boh, aký je Ježiš. Aká je naozajstná naša predstava o tom, koho nasledujeme? Poprosím pár snímkov, na ktoré sa môžeme pozrieť. Prvý obrázok nám ukazuje na Ježiša s deťmi. Sú tam nejakí dospelí ľudia okolo neho a počúvajú ho. V tých tvárach, keby sme mali možnosť mať akože kvalitnejší obraz, tak v tých tvárach by sme vedeli vyčítať aj nejaké tie otázky a niečo, možno aj také ich vyznanie, že kto teda si, ku komu ideme? Na tom druhom obrázku máme Ježiša, ktorý sa modlí. A to vlastne vyjadruje taký ten postoj nás ľudí. Možno sa vidíme to pri tom, ako deti a ideme k Ježišovi a počúvame, alebo veľmi hlbavo premýšľame o tom, čo Ježiš hovorí. Možno tá naša predstava je, že Ježiš sa len modlí niekde a viac iné nerobí. Ešte máme nejaký obrázok. Toto by mohla byť tá žena, viete, ktorá? Samaritánka. Ani to nemusíme povedať, všetci z obrázku vieme, že je to Samaritánka, ktorá má taký zvláštny pohľad na Ježiša. Zvláštny pohľad. Vidí a poznáva v ňom niekoho, kto vidí do jej vnútra, ktorý vidí do jej života, ktorý pozná jej minulosť, prítomnosť, ale aj budúcnosť. A posledný obrázok nám ukazuje Ježiša ako pastiera, ktorý sa stará o svoje ovečky. My sme tými ovečkami. On sa stará sa o nás. A možno niečo z tých obrazov je to, kde si predstavujeme alebo premýšľame o tom, aký je Ježiš. Keby sme urobili prestávku v týchto bohoslužbách a ja by som teraz rozdal papiere, farbičky, alebo nejaké iné pomôcky, fotoaparáty a kamery. A dostali by ste úlohu, tak ako to v školách často deti robia. Je daná téma drogy a násilie a rodina a neviem, čo všetko môže tam byť. A vy by ste dostali za úlohu namaluj alebo vyjadri nejakým spôsobom, tvorivým spôsobom, tvoj vzťah s Ježišom, k Ježišovi. Aký je? A mali by ste konkrétny výjav zo svojho života namalovať, tak čo by tam asi bolo? Bol by tam Ježiš v jasličkách a my zhromaždení okolo neho spolu s pastiermi. Bol by to Ježiš, ktorý berie deti na svoje ruky, ktorý sa ich dotýka, ktorý ich žehná. S túžbou, že Pane, požehnaj aj mňa. Bol by to Ježiš, ktorý sa vás ako slepého dotýka a uzdravuje váš zrak. Alebo možno, že inú chorobu, ktorú máte a taký osteň v tele, ktorý vám bol daný alebo nám bol daný a boli by sme radi, aby ho Boh odstránil, tak toto by sme možno tam vyjadrili. Alebo by sme nakreslili rozhnevaného Ježiša v chráme, ktorý vyhadzuje obrazne preč tieto hudobné nástroje, bicie a všetku techniku a neviem, čo nás napadne. Všetko treba vyčistiť, treba obnoviť. Alebo by sme namalovali Ježiša pri poslednej večeri, včera Pánova, ale tá jeho s 12 učeníkmi, aby by sme tam boli tiež ako súčasť tohoto spoločenstva. Alebo by sme namalovali Krista na kríži, ako visí, a my sme niekde v tom hlúčiku ľudí a bezmocne sa pozeráme na to, čo sa tu deje. Nemôžeme nič urobiť. Alebo by sme namalovali Krista, ktorý vychádza z hrobu vzkriesený, ktorý ide v ústretí novým dňom, novým výzvam v oslávenom tele. Ktorý výjav najviac charakterizuje tvoj vzťah s Kristom? Naše predstavy môžu byť veľmi rozporuplné, odrážajú sa v nich naše najrôznejšie osobné skúsenosti, ktoré sme s Pánom Bohom prežili, ale aj tiež iné skúsenosti, ktoré sme mali s inými ľuďmi. Sú to obrazy, ktoré sme zdedili od našich duchovných otcov, okorenené o naše vlastné priania či ilúzie, obrazy často silne, emocionálne zafarbené a častokrát nás môžu dohnať až ku slzám alebo prinútiť k veľkej emotívnej radosti, ktorá je sprevádzaná aj tancom. Ale otázka je, sú tieto predstavy pravdivé? Je Ježiš naozaj taký, ako si ho malujeme a predstavujeme? Čo mal, akú predstavu Peter, keď vyznáva presvedčivo, ty si Kristus, syn živého Boha. Maluje ten úžasný obraz Krista. A na jednej strane má pravdu v tom, že Ježiš bol skutočným, pomazaným kráľom, ktorý prišiel oslobodiť Boží ľud z moci všetkého zla. Ale na druhej strane sa Peter veľmi mýlil, keď si Krista predstavoval len ako kráľa a seba ako ministra, ktorý sedí na tom ministerskom kresle. Petrová predstava bola pravdivá, čo sa týka takého konečného víťazstva a vlády nad všetkými ľuďmi, ale zároveň bola aj nesprávna, lebo sa tam týkalo aj jeho poslania ako trpiaceho služobníka. V tej poslednej piesni, ktorú spievala hudobná skupina, tak sme v tom referéne mohli spoločne vyznávať, to je môj Boh, náš Boh, lepšie môj Boh, král, služobník. On svojich k službe povolal život mu niesť ako dennú obeť chvál. Pán Ježiš tiež sa neba vzdal. tiež sa vzdal slávy. Tiež sa vzdal toho veľkého postavenia ako kráľa. Tá pieseň má, je nazvaná ako Král služobník. A to je to niečo, čo ide akoby proti. Tak buď som král, alebo som služobník. Buď som vládca a dávam rozkazy, príkazy, alebo som otrok a poslúcham iných. Pán Ježiš sa pýta, tak čo hovoríte? Potom hovorí o tom svojom utrpení. Peter si ho zobral na bok a napomína. A pán Ježiš neostal na boku s ním, ale otočil sa ku všetkým učeníkom a povedal, nie, Peter, nemáš pravdu. Nie, Peter, mýliš sa. A možno by sme boli radi, keby to povedal takýmito jemnými slovami, keby ho nejakým spôsobom napomenul, ale on mu povedal strašne tvrdé slova, keď hovorí, ako to hovorí, choď preč, Satan. Tvrdé slovo, že? Tvrdé slovo, keď to hovorí pán Ježiš Petrovi. Bolo potrebné použiť takéto tvrdé slova, takého ťažkého kalibru? Zdá sa, že áno, že tá Ježišova reakcia nebola prehnaná, pretože išlo o to dôležité, aby sme aj my pochopili, čo sa tu vlastne deje. Čo sa tu odohráva? Keď Peter krčovito hájí tú svoju predstavu víťazného Krista ako kráľa, ale odmieta predstavu trpiaceho Krista, tak to nerobí z nejakého súcitu s Ježišom. Ako priateľ by som nechcel, aby si touto cestou išiel, ale Petrovi išlo o mnoho viac. Pane, to sa ti nesmie stať. Ty si predsa náš majster. Ak zabijú toho, koho nasledujeme, koho poslúchame, čo potom bude s nami? Akú máme my budúcnosť, perspektívu? My chceme nasledovať kráľa, nie mučeníka. Kto z nás chce nasledovať mučeníka? Kto z nás chce ísť tou cestou, aby sme išli nasledovali tých, ktorí sú možno vylúčení zo spoločnosti alebo sú menej, alebo chceme byť popredí. Najlepšie, keby sme mohli mať kontakty do vlády, lebo ak máte kontakty na vládnu koalíciu a máte tam dobré známosti, budete sa mať fajn. Ak ich nemáte, tak máte smolu v každej oblasti. Čudujeme sa teda, že pán Ježiš sa takto tvrdo rozprával s Petrom? Len Satan sa snaží ísť cestou najmenšieho odporu, Peter. Len Satan sa pokojne obetuje a obetuje celý svet pre svoje vlastné dobro. Vy musíte byť iní. Vy musíte byť takí, ako som ja. Musíte zomrieť svetu a žiť pre mňa. Ak ma chceš nasledovať, musíš zaprieť sám seba, zobrať kríž a nasledovať ma. Len tí, ktorí sú schopní tohoto kroku, len tí môžu byť mojimi učeníkmi. Aká je teda naša predstava o tom, koho nasledujeme? Nasledujeme teda kráľa na koni, alebo trpiaceho Krista na oslíku. A Ježiš je oboje, aj král, aj trpiaci. Preto tá pieseň je veľmi taká vhodná, aj má výbornú výpovednú hodnotu aj v tom nadpise Král služobník. Byť kráľom a byť aj služobníkom, to je to, čo ukázal Kristus a dal ten príklad a dal ten vzor aj pre nás. Zdá sa, že prví kresťania v tej prvej cirkvi veľmi nerobili obrazy, nemalovali obrazy, nemalovali Krista. A ak áno, tak to boli obrazy skôr také grafické, kde vyjadrovali symboliku a mali tú rybu, ktorá je známa dodnes gréckych, čo znamená Ježiš Kristus, Boží syn, spasiteľ. Od 4. storočia sa kresťanstvo stalo oficiálne rímske náboženstvo a ľudia začínali Ježiša už obliekať v tých obrazoch aj do toho kráľovského rúcha a objavovala sa svetožiara, ale až od 7. storočia, dovtedy nič, od 7. storočia začína cirkev zobrazovať Krista na kríži. Ako by bolo možné hovoriť o skutočnej podstate kresťanskej viery až v dobe, kedy už kresťanstvo získalo na veľkom vplyve a stalo sa politicky vplyvnou silou pri novom formovaní Európy po páde Rímskej ríše. A ako keby až teraz mohla cirkev naplno povedať, vyznať a mať to také vyjadrenie, že v jadre jej viery je vlastne ohromná slabosť. Smrť na kríži. A tak sa musíme pýtať aj my dnes, akého Krista nasledujeme. A prečo je pre nás prirodzené vytesňovať ten obraz trpiaceho Krista, trpiaceho služobníka z našich životov. Áno, Kristus nás vyvolil, aby sme s ním mohli vojsť do večnej slávy, ale táto cesta do kráľovstva ide cez poníženie a kríž. A možno je dobré, aby sme sa vedeli zastaviť aj dnes a aby sme vedeli premýšľať o tom, skôr ako dávame také tie rýchle odpovede, lebo vieme, tak ako Peter, vieme veľmi rýchle dať pohotové odpovede, tak je dobré, aby sme na tú Ježišovú otázku, za koho ma pokladáš? By sme vedeli dať naozaj takú úprimnú a pravdivú odpoveď. Nech nás Pán Ježiš vedie k tomu a v tom, aby aj to naše vyznanie bolo naozaj skutočné, pravdivé a jasné. Za koho ma pokladáš?